Почати засідання комітету, оскільки в нас є кворум, відповідно, колеги, ми можемо починати засідання комітету. Дякую присутнім. Проект порядку денного, колеги, наданий. Сьогодні є пропозиція розглянути, по-перше, звіт за лютий-вересень 2024 року, себто за попередню сесію, і, колеги, низка законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Перш ніж я спитаю, чи є пропозиції чи зауваження до порядку денного, я мушу попросити когось виконувати функції секретаря для цього засідання. Анатолій Петрович, чи можу я вас попросити?
Я пропоную хлопці, які можуть рости далі і так далі. Я вже нема куди рости.
Анатолій Петрович, я вас дуже попрошу виконувати функції секретаря для цього засідання. Гаразд? Дякую вам дуже, колеги. Тепер щодо порядку денного. Колеги, чи будуть в когось пропозиції чи зауваження до порядку денного? Тоді пропозиція порядок денний затвердити в тій редакції, в якій наданий відповідно вам проєкт. Хто за такий порядок денний, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. Колеги, проєкт звіту про нашу з вами роботу наданий. Ви бачите його, можете принаймні побачити в електронному порядку денному. Чи будуть до звіту, колеги, пропозиції чи зауваження? Я також звертаю вашу увагу, що ви можете для звіту надавати також ваші пропозиції секретаріату, якщо ви хочете, щоб ваша активність, пов'язана з предметом відання комітету, була відображена в звіті комітету також. Колеги, якщо немає пропозицій чи зауважень до звіту, можемо затвердити? Да, тоді, колеги, пропозиція звіт затвердити в тій редакції, в якій надано. Хто за? Проти? Утримався. Дякую дуже, колеги. Рухаємося до наступного пункту нашого порядку денного. Антикорупційна експертиза. І перший із законопроєктів, який сьогодні ми маємо розглянути в порядку антикорупційної експертизи, це законопроєкт з реєстраційним номером 11481 про внесення змін до деяких законів України щодо збереження цінної історичної забудови в населених пунктах. Колеги, в нас, мені здається, присутня одна з наших колег, відповідно, перший автор законопроекту, пані Ганна Бондар. Пані Ганна, доброго дня. Я мушу проінформувати, що проєкт висновку на цей законопроєкт, підготовлений секретаріатом комітету, пропонує нам визнати законопроєкт таким, що містить корупційні ризики, зокрема, в наступному. Звичайно, нема сумнівів, що потрібно захищати цінну історичну забудову. Разом із тим, законопроєкт фактично дає необмежену дискрецію органам місцевого самоврядування, яким надає цим законом законопроєктом пропонується надати повноваження затверджувати переліки цінної історичної забудови. Органу місцевого самоврядування дається повна дискреція у визначенні того, що є цінна історична забудова, в якому порядку формується цей перелік цінної історичної забудови. Не передбачено для цього ні обов'язкових висновків експертів та, власне, ніяких складових процедур не передбачено. В зв'язку з цим дискреція не обмежена. Є певне побоювання, що коли місцевим радам, які, давайте чесно казати, на жаль, часом деякі не гребують корупційними проявами при вирішенні питання забудови, коли їм надається згори ще додаткове повноваження затверджувати переліки цінної історичної забудови без порядку реалізації цих повноважень, то, можливо, це тільки посилить корупційні ризики в діяльності відповідних місцевих рад і в таким чином не те, що не сприятиме захисту цінної історичної забудови, а не сприятиме, власне, і боротьбі із корупцією також, а тільки може її посилювати. Такі, колеги, міркування щодо цього законопроекту. Пані Ганно, будь ласка, вам слово. Може, ви поясните нам, як це має працювати і чому це не корупційний ризик. Тільки, пані Ганно, я дуже вас прошу, якщо можна, не описувати, якщо можна, сконцентруйте, будь ласка, свій виступ на відповіді на те зауваження, яке в нас є в проєкті висновку по цьому законопроєкту. Для того, щоб просто ми розглядали в рамках предмету відання нашого комітету і не підміняли собою експертне обговорення щодо того, як, в принципі, має визначатися історична забудова. Гаразд?
Да, добре. Дякую, дуже дякую. Єдине, що я не маю проєкту висновку, тому мені трохи складно з голосу якби сприймати інформацію. Тим не менш, що я хочу сказати, цей законопроект народився не просто так. Він народився за результатами роботи ТСК по управлінню містом Києвом під час воєнного стану, де було виявлено, що за роки широкомасштабного вторгнення В місті Києві було зруйновано 23 об'єкти цінної історичної забудови. І лише два з них були зруйновані російськими ракетами. Всі інші були зруйновані забудовниками, які викупали ці об'єкти або брали в оренду земельну ділянку і під виглядом реконструкції повністю руйнували цінну історичну забудову міста Києва. Виявилося, що такі проблеми є не тільки в місті Києві, а й в інших містах України. Тому нам треба дійсно виправити ту помилку, яка сьогодні існує. Справа в тому, що дискреційні повноваження міських рад щодо встановлення як планів зонування, певних обмежень висотності, обмежень у використанні певних видів об'єктів, вони є природніми. І якщо раніше до закону 1423, який вніс зміни до закону про охорону культурної спадщини, об'єкти цінної історичної забудови так само дискреційно з'являлися в історико-архітектурно-опорних планах і приймалися безпосередньо міськими радами, як колегіальним органом, який є представником мешканців цього населеного пункту або громади, то після закону 1423 цінна історична забудова стала пам'ятками і щойно виявленими пам'ятками. Відповідно, величезний масив цінної історичної забудови наших міст, які складають геніус лоци, тобто дух місця, це те, заради чого ми відвідуємо різні історичні місця, виявився повністю незахищеним законодавством. Тому наш законопроект це виправляє. І хочу сказати, що безпосередньо переліки подають органи охорони культурної спадщини. Якщо це є в громаді департамент охорони культурної спадщини, то він подає, якщо місто є громадою водночас. Якщо це селище, село або маленьке містечко, яке не є, не має свого органу охорони, то цим займається обласний орган охорони культурної спадщини. Тому говорити про те, що фахового обговорення не буде, це не так. Тим більше, що ми фіксуємо в нашому законопроекті фахове обговорення. І, відповідно, таким чином ми знімаємо корупційні ризики. Ми просто виправляємо ту помилку, яка була допущена в 2020 році з прийняттям закону 1423. І знімаємо, по-перше, антизабудовні протести, по-друге, ми знімаємо нервозність суспільства, яке зараз під час війни взагалі в шоковому стані, як можна руйнувати нашу ідентичність, за яку ми боремось. І, по-третє, ми мінімізуємо інвестиційні ризики. Тому що зараз, наприклад, забудовник може взяти такий будинок, який не захищений законом, під виглядом реконструкції його знести, як було на Ярославській 13Б на Подолі, і після того, або садибу Зеленських, наприклад, і після того вже під тиском громадськості і фахівців приймається рішення про присвоєння статусу пам'ятки. Відповідно, забудовник повністю ризикує своїми інвестиціями майбутніми, і все, він нічого не може зробити. Натомість, якщо буде чіткий перелік, чіткий порядок використання, буде записано, що можна робити на об'єкті, що не можна робити на об'єкті, кожен девелопер, власник, той, хто хоче купити цю будівлю і має певні наміри, буде чітко розуміти, що він може там робити, що не може. Тому я вважаю, що в цьому законопроекті взагалі, вибачте, немає корупційних ризиків. Ми просто наводимо лад, знімаємо нервозність в суспільстві, зберігаємо нашу історичну забудову і мінімізуємо інвестиційні ризики. Дякую.
Так, пані Ганно, дякую дуже. Я тільки звертаю увагу на те, що деякий момент, принаймні, судячи з порівняльної таблиці до законопроекту, ви некоректно нам пояснили, адже перелік цінної історичної забудови по цьому законопроекту ніякого громадського обговорення не передбачає. Передбачається фахове обговорення із залученням громадськості порядку використання цінної історичної забудови. Да. А щодо, власне, переліку, до якого потім має бути встановлений порядок використання, то тут ніяких вимог по обговоренню нема. Що до цього переліку має входити, що не має входити, які критерії, яка процедура його формування, нічого цього в законопроєкті нема. Відповідно, моя гіпотеза якраз в тому, що було би добре, якби такий передбачений порядок дійсно з'явився для, в тому числі, забудовників, але я не бачу, як цей законопроєкт робить його передбачуваним, тому що, ще раз, цінною історичною забудовою за цим законопроєктом може стати будь-що, взагалі будь-що, і так само будь-що може їм не стати. І в умовах такої дискреції, яким чином і чому ми думаємо, що не будуть підвищені корупційні ризики в діяльності органів місцевого самоврядування, які якраз ухвалюють рішення, що є і що не є цінна історична забудова.
Дивіться, стосовно того, що сам перелік не підлягає фаховому обговоренню, я думаю, що ми можемо це виправити між першим і другим читанням, що і перелік підлягає фаховому обговоренню, і відповідний порядок використання. Це не є проблемою, це, можливо, просто упущення, тому що логіка була саме така. Органи охорони, використовуючи всі наявні історико-комплексні наукові дослідження, які стосуються історичних центрів міст і важливих об'єктів, вони, відповідно, і будуть формувати ці переліки і проходити фахове обговорення. Це є нормальним. Ну, тобто це можна виправити, з цим проблем немає. Стосовно того, що є цінним, що є нецінним. Значить, ми могли би, звісно, ну, визначити якісь роки побудови, да? Наприклад, да? Або певний там період часовий, або написати, що об'єкти в стилі неоготики є цінними, а в стилі неоренесансу не є цінними. Однак, на наше переконання, кожна громада і кожне місто може визначити, що є для них цінним. Це можуть бути і об'єкти радянського модернізму. Ми знаємо скандал з квітами України, ми знаємо скандал з тарілкою, та, який ну, прийшлося надавати обидвом об'єктам статус пам'ятки. І це все одно якби, не дуже врятувало ситуацію. Та. Є у нас дуже багато цікавих об'єктів архітектури і історії, які громада може вважати цінною. Тому ми свідомо не поставили часові рамки або певні стилістичні особливості. Тому що ми вважаємо, що кожне місто нашої України є унікальним, і так воно є і у світі, кожне місто є унікальним, не схожим одне на одного, зі своїми традиціями і зі своїми вподобаннями. Через те, що у цьому процесі будуть брати участь і фахівці, як це раніше було на історико-архітектурних опорних планах, і громадськість, і, відповідно, представники, тобто через публічність цього процесу, через, ну, якби, ну, це важливе рішення, яке буде точно обговорюватися, я би сказала, що, скоріше, є ризик, що громади не будуть приймати ці переліки, тому що не зможуть, якби, домовитися, да? Але якщо будуть приймати, то це точно, ну, навпаки, знімає корупційні ризики, бо інакше, що у нас виходить? Наприклад, якийсь девелопер, він просто домовляється в міській раді, я візьму цей об'єкт, насправді я його знесу, але скажу, що це реконструкція. Оце є корупція. А те, що ми даємо можливість містам зберігати цінну історичну забудову так, і чітко визначати, які переліки і порядки використання, це не є корупція.
Я перепрошую, що я перебиваю, але якраз в цьому ж є побоювання, що ви говорите місцевій раді, визначте перелік цінної історичної забудови, це може бути будь-що. Що заважає місцевій раді, яка, як ви самі визнаєте, часто бере просто, або окремі її представники беруть хабар від забудовників, що їм заважає за той самий хабар щось включити, не включити або виключити з переліку цінної історичної забудови за умови відсутності цих критеріїв. От нагадайте мені, будь ласка, ви згадали будівлю так званих квітів в Україні в Києві, а це ж хіба не Київська міська рада від початку дала, власне, зелене світло цим будівельним роботам, які половину будівлі знищили. Якщо я не помиляюся, вона вже скільки роки? Три, напевно, стоїть відкрита всім вітрам і дощам. Це ж тому, міська наразі, рада дала дозвіл.
Дивіться, наразі такі об'єкти не є захищеними. Тобто у міських рад наразі відсутні повноваження встановлювати обмеження щодо майбутнього зовнішнього вигляду або збереження фасадів.
Пані Ганно, вибачте, будь ласка, я просто хочу... Пані Ганно, можете, будь ласка, сказати комітету, чи в конкретному випадку з квітами України, чи Київська міська рада дала дозвіл на це будівництво? Я погано пригадую, з чого все почалося.
Дозвіл на будівництво для таких об'єктів надає Державна інспекція архітектури і містобудування. Це об'єкти СЕС-3. У міських рад нема таких повноважень. Але міські ради наразі в містобудівних умовах і обмеженнях, які є вихідні даними на проєктування, не можуть встановлювати жодних обмежень. Наприклад, зберегти фасади, або не надбудовувати, або зберегти форму даху, або дозволяється, наприклад, надбудувати один мансардний поверх, та? Заборону знесення і так далі. Цих прав у міських рад немає. Тому ми і хочемо їх повернути. Вони раніше були в історико-архітектурних опорних планах. Ці переліки цінної історичної забудови, вони були в цих документах. Але після закону 1423 все, вона просто ну, знищена як явище, розумієте? І ми просто втрачаємо величезну кількість оцієї ну, якби, ну, цінної забудови. Якщо ми подивимося, наприклад, там, на будь-яку Подільську вулицю, да, або там центр Одеси, або ще щось, ми на вулиці побачимо одну або дві пам'ятки. Да,
пані Ганно, я перепрошую, я просто змушена вас трохи зупинити, вибачте, бо ми ж не сперечаємося із тим, що потрібно захищати цінну історичну забудову. Ми не сперечаємося з тим, що вона, я принаймні не сперечаюся, з тим, що вона, цінна історична забудова, може мати, скажімо, різний вигляд асоціації з різними епохами, архітектурними стилями і так далі для різних міст. Я просто кажу, що якщо ми не встановлюємо взагалі ніяких критерій для місцевих рад, то якщо ми з досвіду знаємо, що наміри деяких представників місцевих рад не є доброчесними, то ми, даючи їм повноваження, не обмежені жодними критеріями, не досягнемо бажаного результату, з яким ми всі погоджуємося, а саме захисту цінної історичної забудови. Я от, власне, тільки про це кажу. Колеги, чи буде ще від когось із членів комітету питання?
Можна я...
Пані Ганно, ви дозволите, я дам членам комітету можливість задати питання? Будь ласка, Анатолій Петрович і потім пан Іван Шинкаренко.
Ну, у мене не питання, просто я хочу сказати свою думку. На сьогоднішній день чинне законодавство абсолютно чітко говорить, де є культурні цінності, там ніхто не дозволяє забудову. Якщо хтось дозволяє забудову, то це корупція, то це порушення закону і його посадять. Друге. Ніхто сьогодні чинним законодавством не заперечує і... Навпаки, заохочує про те, що громади, якщо вони бачать культурну цінність, вони повинні подати документи в встановленому порядку до Міністерства культури, до інших інстанцій, для того, щоб це було визнано культурною цінністю. Просто говорити про те, що в будь-який момент будь-хто із громад місцевих може сказати, це культурна чи не культурна цінність, це чиста корупція. Тому я повністю згоден з висновками нашого комітету про те, що цей закон містить в собі корупційні ризики. Його треба відправити, щоб трошки допрацювали і визначилось чітко у всьому. Не було дискреції, не було ніяких подвійних толкувань. Дякую.
У мене просто уточнююче питання, хочу розібратися. От на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо там місто Київ, або давайте сфокусуємось лише на Подолі, на районі, в якому я, до речі, проживаю. На сьогоднішній день, чи відомо нам всі будівлі, споруди, які там є, які собою представляють історичну цінність? Це на сьогоднішній день це відомо, чи ми говоримо про те, що далі протягом року, двох-трьох, ми будемо розмірковувати і визначати, що з того, що було побудовано 50-100 років назад, буде вважатися історичною цінністю. Ви розумієте моє питання?
Да, я дуже добре його розумію.
Да. Якщо ми потім будемо в майбутньому щось собі вирішувати, чи воно цінне, чи воно не цінне, та це те, що роблять активісти екологічні, котрі виходять, вимагають гроші забудовників. Якщо в нас вже все вирішено і зрозуміло, що є історичною цінністю, то тоді, звісно, це логічно, що це треба захищати, а не додавати постійно нові об'єкти, які, в принципі, можуть, звичайно, ставати з часу, або прибирати. Да, бо дуже відома. Я в ніякому разі не захищаю забудовників, вважаю, в принципі, чим менше будівель буде будуватися в місті Києві, тим буде краще. Але я також розумію, що це абсолютно робоча схема. Екоактивісти збираються, вимагають гроші забудовника. Ну, це єдина така обов'язкова процедура перед побудовою будинку. Вони обов'язково мають їм заплатити грошей. Тобто, чи не створюємо ми ще один інструмент, за які вони можуть платити, якщо там немає ніяких загроз екології в тому районі.
Можна відповісти? Да, колеги, я хочу розмежувати поняття пам'ятка, яка зафіксована в законі про охорону культурної спадщини і входить до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Їхня кількість, звісно, відома. Ми можемо подивитися на сайті Мінкультури, пам'ятки національного значення і пам'ятки місцевого значення, дуже велика кількість з яких, до речі, сконцентрована на Подолі. Також хочу сказати, що для тих міст, для яких були розроблені історико-архітектурні опорні плани, переліки цінної історичної забудови також є визначені. місті Києві історико-архітектурно-опорний план був розроблений і погоджений Міністерством культури. І там є переліки цінної історичної забудови. Однак він не був затверджений міською радою з огляду на те, що наше законодавство з 19-го року передбачає, що історико-архітектурні опорні плани є складовими генеральних планів міста Києва, міст населених пунктів. В місті Києві з генеральним планом проблеми, ми це знаємо. Зараз планується коригування його, формується завдання на проєктування. І, відповідно, проєкт історико-архітектурного опорного плану повноцінно увійде в генеральний план і буде затверджений міською радою. Тому ці переліки визначені. І в більшості міст вони є визначеними. Однак, навіть те, що ці об'єкти є в історико-архітектурному опорному плані, навіть якщо б він був затверджений, вони не є захищеними. Бо законом 1423 було введене поняття в закон, його не було, воно було в ДБН, що цінна історична забудова – це пам'ятки і щойно виявлені пам'ятки. Точка. Весь цей масив історичної забудови, який складає, наприклад, Поділ, окрім пам'яток, він взагалі, що він є в історико-архітектурно-опорному плані, що нема, це вже не має значення. Тому цьому помилку ми просто виправляємо нашим законом. І стосовно активістів, дивіться, яка ситуація? З садибою Зеленських. Да, активісти, ну, під тиском, можна сказати, вулиці, фахівці і політики в місті прийняли рішення, що зруйнований об'єкт стає пам'яткою. Чому це відбувається? Тому що інвестор не знав своїх ризиків. Він брав цей об'єкт як не пам'ятку, він її зруйнував, а тепер він має пам'ятку. Відповідно, якщо він буде чітко розуміти, що в нього є відповідні обмеження стосовно цієї будівлі, він просто або не буде брати її в роботу, або буде брати в роботу з певними обмеженнями. І місця для оцих активістів там просто не буде, тому що буде чітко визначено, що можна робити, що не можна робити. Ми якраз знімаємо цей ризик, який був. Це реакція ТСК на ті події, якраз які відбулися в Києві за останні 2 роки, в тому числі і дії активістів.
Дякую дуже, колеги. Мені здається, ми вислухали всі позиції. Чи будуть пропозиції від членів комітету щодо зміни проєкту рішення? Ще раз нагадаю, колеги, в нас проєкт висновку визнати законопроєкт таким, що містить корупційні ризики. Чи буде пропозиція змінити проєкт рішення? Мікрофон, бо інакше пані Ганна нас не чує.
Я не зовсім, я перепрошую, зрозумів, можливо, тому що я не дуже в архітектурних цих питаннях. Колеги, ви зрозуміли, в чому різниця, про що ми зараз говоримо?
Про культурні і цінні історичні,
да? Да. Тобто да. В нас є історичні, вони зафіксовані.
Ні, є пам'ятки культури, вони зафіксовані. Але крім пам'яток культури,
фіксує, да?
Крім пам'яток культури, є ще таке поняття, воно справді мало би бути, я з цим також не сперечаюся, як цінна історична забудова. Тобто можна не бути пам'яткою культури і при цьому бути цінною історичною забудовою. Тут, наприклад, Старий Поділ міг би бути для цього прикладом.
Але визначають в будь-який день, любий час і як
або ж воно як от зараз воно має бути в генеральному плані.
Ні, зараз воно
З'явиться, коли
ні, зараз воно не з'явиться, тому що зараз, якщо я правильно розумію пані Ганну, взагалі нема обов'язку в органів влади захищати саме цінну історичну забудову, яка не є пам'яткою культури з відповідного або архітектури з відповідного реєстру. Я правильно
пояснюю, пані Ганна? І вони це можуть робити тоді, коли вони хочуть?
Не обов'язку, а права немає. Вони не мають не обов'язку, вони не мають справу.
Вони збираються, кажуть, а це не пам'ятка, а це от ми так бачимо.
Пані Анна, як вийшло ось з цієї садиби Зеленських, я правильно розумію?
Саме так. Справа в тому, що садиба Зеленських, вона, очевидно, не тягла на пам'ятку. Ну, вибачте, фахово, і це було видно, ну, якби всім фахівцям. Однак вона могла би бути збережена як цінна історична забудова.
Але,
але все ж таки.
Пані Ганна, а от ви не вважаєте, що от з садибою Зеленської, як ви сказали, вона не тягла на пам'ятку, але її натягнули туди на пам'ятку, і тепер забудовник заднім числом отримав...
Її не натягнули досі. Це я хочу натягнути.
Заднім числом. Він не зрозумів, що він купував. Ну, тобто,
це якраз і результат відсутності регулювання, яке ми пропонуємо. Ви розумієте?
Почекайте, я не чую. Почекайте. Повторіть, будь ласка, що ви сказали, я не почув.
Це, от, садиба Зеленський – це яскравий приклад відсутності регулювання, яке ми пропонуємо. Тобто наразі садиба Зеленських, вона, ну, якби не мала таких ознак пам'ятки. Справа в тому, що для пам'ятки є дуже жорсткі вимоги. Її там взагалі нічого робити не можна, тільки реставрувати, як є. Розумієте? З цінно-історичною забудовою можна щось робити. Наприклад, залишити фасад або залишити там форму даху, та ще якісь моменти. Інше можна там перебудовувати, переробляти. Що получилося? Садиба Зеленських не мала статусу пам'ятки, забудовник був впевнений, що він може її знести. Вона ж нічим не захищена. Ну, вона ніяк не називається. Собі стоїть будиночок. Він її зніс. І після того під тиском громадських активістів були прийняті, ну, такі трохи популістичні рішення, вибачте, не для преси. Ну, це факт. Да? І цьому об'єкту надали статус пам'ятці. І тепер він має відновити його в тому вигляді, в яким він був. Для того, щоб такого не було, ми пропонуємо встановити отакі переліки, всебічно обговоривши. Не можна сказати, що якийсь депутат нічого не знає і буде голосувати чи не голосувати. У нас буде фахове обговорення. Органи охорони культурної спадщини, спираючись...
Пані Ганно, перепрошую, я тут мушу вас перебити. Справедливості заради, в законопроєкті про це нічого не сказано. Тобто, можливо, така процедура мала би бути, але чи вона буде чи ні, ми не знаємо, бо законопроєкт цього не говорить.
Забудовники були захищені, правильно? То вони б розуміли, що...
Колеги, якщо можна, у нас просто був повний регламент, можливо, для сьогоднішнього засідання. Давайте я змодерую дискусію, так, щоб ми всі могли висловитися, і ми швидше вийшли на рішення. Будь ласка.
Доброго дня, ще раз, шановні колеги. Ми зараз обговорюємо таке питання, я часто чую місто Київ, але ж закон не тільки на місто Київ він буде діяти по всій країні, тому що Подол – це не вся Україна, це місто Київ, і будинок Зеленських – це також місто Київ. Тому, можливо, тільки, якщо ми робимо це, то, можливо, тільки ми робимо для міста Києва, раз ТСК працює, так? Але ж в загальному випадку це дійсно це призведе до тих самих додаткових корупційних ризиків, які будуть відбуватись на місцевих радах, в областях, в районних радах і де інше. Дякую.
У мене питання. Пані Ганна, а які в нас є запобіжні, щоб заднім числом, мовно кажучи, якусь будівлю не визначали тією? Ну, не заднім, я маю на увазі, коли вже забудовник придбав ділянку, на якій був звичайний будинок, от як з пам'яткою
Зеленського. Активісти ліплять табличку,
чи є в нас, чи планується якийсь запобіжник того, щоб такого не траплялося?
Ну, що значить запобіжник? Ну, фахівці подивилися, визначили, що це цінне. Обговорили, сказати прийняли. В незалежності від того, у кого є це у власності. І так працює весь світ. Тобто ми напотали тому, що забудовник швидко зорієнтувався, купив будинок, готовий його знести під виглядом реконструкції. Йдемо йому на зустріч. То що ми залишимо від нашої ідентичності в містах, колеги?
Я з вами згоден, але тут питання трошки в іншому. В даному випадку забудовник, котрий дбав ділянку, де знаходиться ця садиба Зеленських, він би не робив цього.
Ну, він може її продати.
Ні, він би її просто не купував. Він би не купував, якщо б він розумів, що в нього чекають ці проблеми, і він кармічно зруйнував історичну будівлю.
Кому вона потрібна? Хто її купить? Кому вона потрібна?
Ні, ну так, дійсно, навіщо вона потрібна, якщо ти маєш відновити цей будинок?
Якщо статус... Дивіться, як визначається статус пам'ятки? Комусь належить будівля, і постійно Міністерство культури своїми наказами
додає
державний реєстр. Так що тепер? Ми не будемо надавати статусу пам'яток, тому що хтось є власником?
Ні, треба Ні, почекайте, але ж ми не можемо...
Пам'ятки є, він існує. Ви кажете, що механізм важкий.
Колеги, я пропоную... Ви дозволите? Пропоную трохи структурувати цю дискусію. Перше, чи ми тут сперечаємося із тим, що потрібний механізм захисту цінної історичної забудови? Мені здається, із цим ніхто не сперечається. Всі погоджуються, що в цій частині це регулювання потрібно, і в цій частині законопроект актуальний і потрібний. Чи погоджуємося ми з тим, що це має бути повноваження місцевих рад? Ну, тут я не фахівець, я, в принципі, не даю собі право на позицію в цьому питанні, оскільки я не є фахівцем в містобудуванні. Разом із тим, мені здається, що вся наша дискусія, вона ж крутиться не навколо того, чи потрібен, чи не потрібен статус цінної історичної забудови. Дискусія йде навколо того, чи є зараз в законопроєкті запропонований передбачуваний порядок встановлення статусу цінної історичної забудови, який би в собі містив запобіжники від корупційних ризиків, від дискреції органів місцевого самоврядування, який би обмежував можливість, наприклад, органів місцевого самоврядування переглядати ці переліки в будь-який момент відповідно до того, чи є забудовник з грошима, чи нема забудовника з грошима, чи не потрібно, скажімо так, здійснити якийсь, перепрошую, переділ вже попередньо розподілених земельних ділянок, да, і планів забудови і так далі. Все питання навколо того, чи є запобіжник. Відповідно, колеги, я ще раз задам своє питання. Чи є в членів комітету пропозиція змінити проєкт рішення з пропозиції визнати законопроєкт таким, що містить корупційний ризик, на пропозицію визнати законопроєкт таким, що не містить корупційний ризик? Чи є така пропозиція серед членів комітету? Тоді, колеги, зустрічна пропозиція в мене. Я пропоную тоді законопроєкт визнати таким, що містить корупційний ризик, але в окремій нормі, а саме відсутність процедури, критеріїв або, в принципі, будь-якого регулювання, яке би обмежило дискрецію органів місцевого самоврядування у порядку встановлення того, що є і що не є цінною історичною забудовою. Ми можемо в нашому висновку зафіксувати, що ми підтримуємо необхідність встановлення захисту цінної історичної забудови. Разом із тим, порядок цього встановлення має бути окреслений, він має містити критерії, він має містити певну передбачувану процедуру, в принципі, як і будь-яка в принципі, адміністративна процедура. Вона має бути просто, в неї мають бути етапи, критерії, залучені до ухвалення рішення і так далі, а не просто повна дискреція для органу місцевого самоврядування і можливість будь-кому з депутатів на сесії підняти руку і сказати, знаєте, а я думаю, це треба викреслити чи це треба вписати. От, власне, і все, що ми обговорюємо. Це не означає, що законопроектом не треба рухатися, це означає, що законопроект треба допрацювати. От і все.
У нас
є пропозиція, колеги.
Міністерство. Можна я додам?
Пані Ганно, я перепрошую, на жаль, не можу вже, бо ми просто вже 40 хвилин обговорюємо цей законопроект, він у нас не один на порядку денному, я просто, на жаль, не можу так багато часу обговорювати один законопроект. Тим паче, що я просто не бачу відмінної позиції в членів комітету. Колеги, тоді чи є згода щодо уточнення проєкту рішення відповідно до того, як я щойно зазначила? Можу виносити цю пропозицію на голосування? Гаразд. Тоді пропозиція законопроекту 11481 визнати таким, що містить корупційний ризик в окремій нормі і зафіксувати, що ми погоджуємося із необхідністю встановлення порядку захисту цінної історичної забудови. Да, колеги? Прошу тоді по цьому визначатися. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, наступний законопроект. У нас є кворум, колеги. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 6. Пане Іване, ви також мусили раніше піти. Відповідно, колеги, ми на цьому змушені будемо закрити засідання комітету, да? Ну, колеги, якщо в нас не буде кворуму, ну я ж не можу лягти в дверях. Ні, я так розумію, що просто інакше тривало пленарне засідання, ніж ми планували, і відповідно, ну, гаразд, колеги, тоді я, на жаль, на цьому мушу закрити засідання комітету. Дякую дуже, колеги, да, до побачення.